Maria nampaknya sangat dekat dengan keluarga yang mengadakan pernikahan ini. Karena waktu Yesus mengunjungi pernikahan itu, Maria sudah ada di sana. Maria sudah ada di sana. Dan dia adalah bagian yang penting dari peristiwa pesta itu. Mungkin dia membantu bagian pengaturan ini, pengaturan itu di dalam pernikahan di Kana. Dan yang ketiga, kita melihat dia sudah ada di sana ketika Yesus hadir. Jadi tidak bersama-sama dengan Yesus. Yesus bersama dengan para muridnya. Tapi sudah tiba di situ, Maria sudah ada di situ. Dan dia juga terlibat di dalam membantu jalannya pernikahan itu. Membantu jalan. Dan juga nampak indikasi Maria mengenal para servant. Dan para servant juga mengenal dia. Tapi tidak mengenal Yesus. Jadi kita melihat, saudara, ada satu hal rangkaian yang menarik di situ. Yesus hadir di dalam pernikahan yang ada kaitan dengan keluarga. Ada kaitan keluarga. Sebagian penafsir, saudara, sebagian penafsir di dalam sejarah gereja, ada dua penafsiran di dalam bagian ini, dalam peranan Maria. Ada yang mengatakan Maria mempunyai peranan yang luar biasa di sini. Yaitu bagaimana Maria menjadi mediasi doa kita kepada Yesus. Jadi ada peranan Maria di situ. Nah, itu tafsiran pertama yang ada dalam sejarah gereja. Tapi tafsiran yang kedua mengatakan kalau Maria adalah mediasi daripada permintaan kita kepada Yesus, dia adalah mediatornya. Maka tafsiran yang kedua mengatakan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena Yesus seolah-olah menolak permintaan Maria dengan berkata, "Apa urusanmu dengan aku, ibu?" Gunai dalam bahasa Greka, yaitu woman. Jadi dia tidak mengatakan dalam kaitan dengan mother, tapi dalam kaitan dengan seperti orang yang tidak dia kenal. Maka saudara, kita perlu sabar di dalam memahami peristiwa pernikahan di Kana ini dalam konteks epipani. Apa maksud penampakan Yesus di sini? Hal yang kita lihat, saya akan menjelaskan dalam kaitan dua dengan dua circle, saudara. Circle yang pertama adalah perkawinan. Memang ada perkawinan di Kana. Orang sibuk di sana, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Mereka mengatur ini, mengatur itu. Dan terlebih lagi kebiasaan pada waktu itu di situ, mereka menyediakan anggur. Anggur menjadi satu minuman yang wajib di dalam konteks di pada waktu itu. Jadi kita melihat mereka mempersiapkan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Dan terlebih lagi mempersiapkan anggur di sana. Dan kemudian kita melihat Yesus hadir di situ sekali lagi. Dengan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kemudian ada satu hal yang menarik, saudara. Ketemu menarik, yaitu kemudian ibu Yesus berkata kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Nah, ini menarik lagi, saudara, di dalam kaitan dengan di sini. Karena perkataan Maria ini di dalam bahasa Greka-nya bukan permintaan, tapi just the matter of fact. Bahwa pada waktu kita mengatur-ngatur segala sesuatu, ternyata anggurnya kehabisan. Jadi Maria tidak dalam konteks di sini meminta kepada Yesus, "Yesus, tolong ini, anggurnya ternyata habis. Kamu bisa rubah air jadi anggur. Ayo coba rubah air jadi anggur atau rubah apa saja supaya anggur tidak habis," dan sebagainya. Tidak ada kalimat seperti itu. Maria hanya menyatakan fakta, faktual. Mereka kehabisan anggur. Nah, saudara, jadi kita melihat ada something yang jauh lebih deep yang Tuhan mau nyatakan di sini. Dalam peristiwa di sini. Jadi ternyata di dalam satu persiapan yang paling baik pun dalam hidup kita. Kita bisa bertemu dengan kesulitan. Kita bisa menghadapi satu tantangan yang tidak terduga di dalam hidup ini. Dan Maria menyatakan fakta itu. Mereka kehabisan anggur. Saudara, kalau kita sendiri, saya bayangkan kalau kita dalam pesta seperti itu. Kemudian anggur menjadi salah satu bagian yang terpenting di dalam pesta-pesta pada waktu itu. Lalu anggur itu habis. Saya rasa kita tidak setenang Maria. Yang hanya berkata, "Oh, anggurnya habis." Tapi mungkin kita akan repot sana, repot sini, memikirkan ini, memikirkan itu, dan sebagainya. Bagaimana menghandle anggur habis. Tapi menarik sekali, Maria hanya menyatakan the matter of fact. Padahal dia terlibat di dalam pernikahan itu. Dalam pernikahan itu. Dan satu hal lagi, saudara, menurut kebiasaan pada waktu itu. Kalau ada tamu-tamu yang tidak suka karena kehabisan anggur. Kemudian dia merasa dikecewakan. Maka mereka bisa mengajukan legal action, saudara. Di dalam konteks kebudayaan pada waktu itu. Bisa legal action. Karena mereka menganggap diundang sebagai tamu tapi tidak dihormati sebagai tamu meskipun sudah diundang. Jadi ini sesuatu peristiwa yang tidak biasa, saudara. Tapi sekali lagi Maria hanya menjelaskan the matter of fact. Mereka kehabisan anggur. Itu respon Maria yang pertama. Nah sekarang kita masuk ke dalam layer yang kedua, saudara. Layer yang kedua. Dalam layer yang kedua, menariknya adalah kita melihat di dalam respon Yesus kepada perkataan Maria. Respon Yesus kepada perkataan Maria. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, ibu? Mau apakah engkau dari aku, ibu? Ini perkataan yang pertama. Dan ini perkataan yang aneh, saudara. Perkataan yang aneh. Perkataan yang aneh. Apa maksud dari perkataan ini di dalam konteks masalah kehabisan anggur? Yang kedua, kalimat Tuhan Yesus yang kedua ini adalah saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Nah ada sebagian orang menafsirkan supaya kelihatannya konteks, sesuai dengan konteks. Mungkin Yesus bermaksud saatku belum tiba merubah air jadi anggur. Atau saatku belum tiba melakukan mujizat. Tapi kalau kita membaca bahasa Greek-nya, saudara, just simple as that. Saatku belum tiba, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi di dalam peristiwa pernikahan di Kana ini, ada dua prinsip penting yang muncul berkenaan dengan epipani. Bagaimana kita memahami kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana kita menyadari no one understand like Jesus, lagu yang kita nyanyikan. Seperti apa kehadiran Yesus dalam hidup kita. Di dalam kaitan dengan kehidupan kita. Kita harus memahami dua kalimat perkataan Tuhan Yesus ini. Mau apakah engkau dari aku, ibu? Bahkan saudara, kalimat itu kalau di dalam Injil lain bisa dipertegas dengan kalimat apa urusanmu engkau dengan aku? Itu seperti kalimat dari orang yang dirasuk setan. Sangat tegas sekali. Seakan-akan tidak ada hubungan sama sekali engkau dengan aku. Perkataan Yesus masih jauh lebih soft. Karena ada unsur ibu. Apa yang mau apakah engkau dengan aku, ibu? Dua kalimat ini menjadi kata kunci yang penting. Di dalam kita memahami epipani. Kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Tapi Maria, saudara, kita melihat. Ibu Yesus berkata kepada pelayan. Nah ini menarik. Maria berespon. Kita melihat merespon sesuatu yang menarik di sini. Yaitu dia berkata kepada pelayan-pelayan. Dia sekarang berkata kepada pelayan-pelayan yang kenal dengan dia. Karena tadi kita katakan Maria dekat dengan keluarga yang mengadakan pesta itu. Dan dia berkata, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Nah ini satu yang menarik karena kalimat ini, saudara, bergema sebelum peristiwa ini. Kalau dicatat dalam Injil lain. Yaitu pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes. Maka ada Roh Kudus seperti burung merpati dan Allah Bapa berkata, inilah anak yang aku perkenan, dengarkanlah kamu akan dia. Jadi ini menarik, saudara, di dalam respon daripada Maria. Peranan di sini yang Maria yang boleh kita lihat adalah bagaimana dia berespon kepada persoalan yang dia hadapi. Dan yang kedua, bagaimana dia berespon kepada perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Di situ dikatakan apa yang dikatakan kepadamu lakukanlah itu. Nah sampai di sini saudara kita melihat dua kata kunci itu kita perlu memahami. Apa maksud perkataan Yesus? Mau apakah engkau dengan aku ibu? Dan saatku belum tiba. Dua kata kunci ini menjelaskan kita mengerti kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Yang pertama saudara, mau apakah engkau dari aku ibu? Mau apakah engkau dari aku ibu? Dalam bahasa Greek-nya sesimpel itu. Tidak ada penjelasan lain. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam rangkaian di dalam peristiwa pernikahan di Kana di sini, maka kalimat ini satu hal yang menarik. Satu pihak konteksnya adalah perkawinan. Yang kedua, bukan hanya perkawinan, tapi perkawinan dari orang yang dekat. Itu nampak sekali dengan sikap Maria di dalam urusan ini. Dan ibu Yesus Maria hadir di situ. Jadi ada ikatan keluarga. Jadi saudara, pada waktu Yesus hadir bersama dengan para muridnya, maka suasana dari pernikahan itu menggambarkan ikatan relasi keluarga yang sangat kental. Ikatan relasi keluarga yang sangat kental. Kalau Yesus langsung berkata kepada Maria dan berkata, oh gak bisa nganggur ya, waduh pasti mempermalukan. Saya akan melakukan sesuatu, saya akan kerja, saya akan tolong kamu. Maka kalimat Yesus seperti itu, saudara, menjadi hanya sekedar urusan keluarga. Hanya menjadi sekedar urusan keluarga, pernikahan, dan kehabisan anggur. Dan mungkin anggur itu akan air menjadi anggur, sama seperti kuasa Yesus menjadikan air sama anggur dalam apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 2 di sini. Tapi setelah itu peristiwa itu akan selesai, akan lewat, akan hilang. Tidak akan ada dampak apa-apa lagi. Coba saudara pikirkan, berapa kali dalam hidup kita, kita ada masalah, ada pergumulan, Tuhan tolong kita, setelah itu kita lupakan. Ada berapa kali terjadi dalam hidup kita, pada waktu kita berseru dalam kesusahan kita, berseru dikatakan no one understand like Jesus. Ketika hari-hari menjadi gelap dan sunyi senyap, Tuhan menolong kita. Tapi berapa kali pula terjadi, kita lupakan itu. Tidak ada satupun yang bisa kita ingat lagi. Nah, kalau dalam konteks pernikahan di Kana itu Yesus hanya segera kemudian menjadikan air menjadi anggur atau segera melakukan mujizat dan ternyata tidak kekurangan anggur itu, mungkin tidak ada orang yang mengingat lagi. Peristiwa itu akan berlangsung dan lewat begitu saja. Tapi perkataan Tuhan Yesus di sini, mau apakah engkau dengan aku, dengan ibu? Ini perkataan sama seperti Yesus berkata kepada para muridnya di Kaisaria Filipi. Menurut kata orang, siapakah aku? Oh Elia. Oh salah satu daripada nabi. Dan Yesus berkata kepada mereka, menurut kamu siapakah aku? Kalimat itu paralel, saudara. Ketika saudara dan saya datang kepada Yesus, maka pertanyaan yang sama akan Tuhan Yesus sampaikan. Menurut kamu siapa aku? Menurut kamu siapa aku? Karena dalam sejarah mungkin Yesus hanya dianggap sebagai magician misalnya. Hanya dianggap sebagai orang yang bijak. Menurut kamu siapa aku? Dan ini sama seperti Tuhan Yesus katakan kepada Maria. Mau apakah engkau dari aku, ibu? Menurut kamu siapa aku? Sekedar anakmu? Sekedar urusan keluarga? Tidak lebih dari itu? Ketika Yesus merubah air jadi anggur, keluarga itu diberkati Tuhan. Oh pasti. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang Tuhan Yesus mau kerjakan dalam hidup kita. Dan itu tanda yang unik dari kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita. Jadi kalimat itu paralel dengan kalimat Yesus bertanya kepada para murid. Menurut kamu siapa aku? Menurut kamu siapa aku? Maka Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. That's it. Itu inti core-nya. Itu inti core-nya. Sama seperti orang Majus, saudara. Orang Majus, dia sudah tahu dia akan bertemu dengan raja orang Yahudi. Dan bintang itu dipakai Tuhan memimpin orang Majus. Sehingga pada waktu dia melihat bayi Yesus, that's it. Mereka puas. Tapi kalau mereka tidak diberitahu terlebih dahulu, dan mereka tidak bertemu dengan kutipan Mika pasal 5 dari para ahli Taurat, mungkin orang Majus juga akan kecewa. Kenapa yang dijumpainya anak di bawah umur 2 tahun? Dan kami pergi dari jauh dari Majus membawa persembahan yang sangat berharga. Tapi Tuhan Allah sudah memberitahu kepada mereka terlebih dahulu. Mereka akan berjumpa dengan Raja Shepherd daripada orang Yahudi. Maka kalimat ini, saudara, menjadi kalimat yang sangat penting. Bagaimana Maria sekarang memahami di dalam permintaan, di dalam menghadapi fakta faktual fakta yang dihadapi. Mereka kehabisan anggur. Itu fakta dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, kita kehabisan anggur, kehabisan bijaksana, kehabisan perkataan, kehabisan kesabaran, kehabisan uang, kehabisan ini. Kita banyak mengalami lacking dalam hidup di dunia ini. Pada waktu kita datang kepada Yesus, apakah Yesus sekedar memenuhi lacking ini, nanti lacking yang di sana. Tutup buka lubang, ditutup lagi buka lubang yang baru. Terus seperti itu dalam hidup kita. Maria bergumul dalam hal itu. Itu sebabnya Maria sekedar membuka fakta, the matter of fact, kehabisan anggur. Kalau saudara tidak yakin dan sedang bergumul di hadapan Tuhan, saudara mungkin belajar seperti Maria. Tuhan, hari ini saya kurang bijaksana. Hari ini saya tidak bisa mengampuni. Hari ini the matter of fact terlebih dahulu. Nyatakan itu kepada Tuhan. Daripada saudara langsung berdoa, sudah siap-siap, minta ini, minta itu, minta ini. Kalaupun ditanya, apa sih persoalan kamu? Kita juga bisa bingung, saudara. Ya apa persoalan saya? Maria memberi kita satu pelajaran yang berharga dalam hal ini. The matter of fact, dia tahu the matter of fact, just mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, sekarang, tahukah engkau kepada siapa engkau meminta itu? Engkau mengatakan hal itu. Kepada siapa engkau mengatakan itu? Apa urusanmu engkau dengan aku? Kalau sebagai ibu dan anak, tidak ada urusan dengan kehabisan anggur. Ya kita sama-sama hadapi masalah ini bersama. Tidak lebih dari itu. Itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Sebabnya saudara, datanglah kepada Yesus dalam pergumulan saudara. Tapi coba mulai saudara jelaskan dulu faktual yang saudara hadapi. Saudara dan saya tahu tidak apa yang menjadi pergumulan kita. Akui itu di hadapan Tuhan. Kekurangan kita. Pergulatan, pergumulan hidup kita. Dan setelah itu kita mendengar perkataan Tuhan Yesus. Menurut kamu siapa aku? Ini sama seperti Bartimius. Bartimius berteriak-teriak, hai anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus bertanya, mau apa engkau? Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Kepada siapa? Tahukah engkau kepada siapa engkau meminta seruan itu? Yesus anak Daud. Dan Bartimius berkata, aku ingin melihat. Tapi tahukah engkau apa artinya ketika aku menyembuhkan matamu dan melihat, membuat engkau melihat? Itu artinya engkau tidak lagi layak duduk di situ meminta-minta. Kau harus bangkit, bangun, dan mengikut aku. Engkau aku akan menjadikan engkau the holistic, keutuhan kembali kehidupan. Tapi Bartimius jelas the matter of fact. Dia buta. Dia minta untuk tidak buta. Tapi Tuhan mau memberikan kepada dia lebih dari sekedar itu. Lebih dari sekedar itu. Maka maukah apakah engkau dengan aku ibu? Saya juga belum terbiasa dengan terjemahan edisi kedua ya. Ada sedikit perubahan. Dan poin yang kedua kita belajar di sini. Poin yang kedua adalah saatku belum tiba. Waktuku belum tiba. Ini poin yang kedua. Waktuku belum tiba. Saudara, dalam Injil Yohanes kita melihat waktu menjadi sangat-sangat penting. Dari sejak Yohanes pasal 2, waktuku belum tiba. Sampai dengan tiba waktunya ketika Tuhan Yesus berkata, saatnya telah tiba ketika anak manusia akan ditinggikan. Maka waktu itu menunjuk kepada penggenapan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melalui peristiwa salib, kebangkitan, naik ke surga, itu adalah kaitan dengan hora di dalam bahasa Greek-nya. Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu dikaitkan dengan setiap masa fulfillment, setiap kaitan dengan penggenapan, penggenapan di dalam rencana Bapa bagi keselamatan kita. Waktu bukan sekedar menjadikan kita sibuk ini, sibuk itu, sehingga kita selalu berkaitan dengan waktu adalah kehabisan waktu, kurang waktu, dikejar waktu, menegangkan hidup kita. Tapi waktu di dalam kaitan dengan pelayanan Tuhan Yesus adalah masa penggenapan. Masa penggenapan. Pada waktu Tuhan Yesus belum tiba waktunya, dia di kota Nazaret bersama dengan Yusuf dan Maria. Ketika sudah tiba waktunya, dia mulai mengerjakan apa yang Bapa persiapkan. 3 tahun lebih setengah, dia menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Maka di dalam Yohanes pasal yang ke-17, saudara, ada satu kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan, Bapa telah tiba saatnya. Telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Bapa telah tiba saatnya, yaitu ketika dia disalibkan, mati dan dikuburkan dan naik ke surga. Waktunya tiba. Saudara, di dalam kehidupan kita, kita selalu lebih banyak kehabisan ini, kehabisan itu. Dan yang kedua, mengakibatkan kita juga tergesa-gesa dalam hidup ini dan hidup lewat dengan sekejap mata. Seorang teman mengirim saya satu video singkat mengenai bagaimana seorang lahir dari bayi, kemudian dia bertumbang-bertembang jadi remaja, pemuda, dewasa, kawin, kapal, punya anak, langsung tua. Wow, saudara, gambaran seperti itu, saudara, kalau saudara kita melihat hidup manusianya 1 detik, 1 menit, nggak sampai satu menit, sudah selesai rangkaiannya. Kita hanya menghabiskan waktu seperti itu. Kita tidak bisa menahan, waktu terus berjalan. Dan rangkaiannya begitu cepat. Maka di dalam Mazmur dikatakan hidup manusia seperti bunga yang hari ini hadir. Dan kemudian dia layu dan lenyap. Tapi di dalam pelayanan Tuhan Yesus, waktu adalah masa penggenapan. Setiap masa ada waktunya di dalam penggenapan itu. Itulah yang menjadi pelajaran bagi hidup kita di dalam kaitan ini. Kalau kita gabungkan, saudara, mengenal Yesus Kristus, menurut kamu siapakah aku, dan dikaitkan dengan waktu yang Tuhan Yesus genapi dalam hidup kita, maka kalau kedua ini dipadukan, maka itulah Injil Yesus Kristus. Itulah Injil Yesus Kristus. Dalam pernikahan di Kana, ketika hanya urusan pernikahan, ketika hanya urusan keluarga, ketika hanya urusan kesibukan kita di dalam mempersiapkan pernikahan, maka Yesus hadir menggenapi Injil di dalam peristiwa itu. Dalam Injil. Maka kita melihat beberapa indikasinya. Pertama, kita lihat pada hari ketiga. Kenapa Yohanes menekankan hari ketiga? Karena hari ketiga adalah hari di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga. Kemudian kita melihat lebih lanjut. Tuhan mengatakan kepada pelayan-pelayan itu. Istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tempayan-tempayan itu adalah stone jar. Dari batu yang isi penuh dengan air. Dan air itu adalah air yang bukan sekedar air biasa. Air yang dipersiapkan oleh orang-orang Yahudi untuk purification, pembersihan. Dan air-air itulah yang dirubah Yesus menjadi anggur. Itu artinya dalam seluruh perjanjian lama, mereka hanya bisa mempersiapkan air, kemudian membasuh kaki, membasuh tubuh mereka, seolah-olah bersih di hadapan Tuhan. Tapi kemudian mereka pergi keluar lagi, kotor lagi. Mereka harus dibasuh ulang terus. Sekarang Yesus merubah seluruh pengharapan di dalam agama. Di dalam mempurifikasi manusia di dalam agama. Dengan memakai apapun yang ada di dalam dunia. Yang juga ada expirednya. Air pun ada expirednya. Sehingga tidak bisa membersihkan manusia secara tuntas. Yesus rubah menjadi anggur. Dan anggur kalau kita baca dalam seluruh Injil Yohanes. Menggambarkan adalah mengenai suatu hari Yesus akan minum anggur bersama-sama lagi. Anggur menggambarkan darah Yesus seperti dalam perjamuan kudus. Jadi seluruh purifikasi dari agama-agama yang berulang-ulang, repetition yang tidak pernah bisa membereskan persoalan hidup manusia, diganti dengan anggur yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa, saudara, di dalam kaitan dengan ini. Lalu yang berikutnya kita melihat. Kemudian setelah itu kata Yesus kepada mereka, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ada the master of ceremony di situ. Lalu kemudian master seremoni mencicipi itu. Dan dia berkata, wow, anggur yang terbaik engkau persiapkan saat ini. Sebetulnya dalam peristiwa ini, kalau saudara mengerti latar belakang pernikahan pada waktu itu, the master ceremony pada saat dia mencicipi anggur itu dan dia tidak tahu dari mana anggur itu, maka sebetulnya saat itu juga dia bukan master of ceremony yang asli. Karena master ceremony salah satu tugas yang terpenting adalah dia tahu seluruh apa yang dikerjakan dalam pesta pernikahan. Dan terlebih lagi anggur yang terbaik yang dia harus jaga. Itu dalam konteks culture pada waktu itu. Kalau begitu, siapa sesungguhnya the master of ceremony di dalam peristiwa itu? Yesus. Karena dia yang menyediakan segala yang terbaik sampai sekarang. Di dalam hidup kita, saudara, kita selalu mau menjadi the master of my life. Menjadi master atas diri kita. Itu sebabnya dalam dunia modern, saudara, kalau sudah selesai S1, saudara lanjutkan studi ke S2, diberi gelar master. Itu artinya saudara sudah mastering, menguasai, mendalami sesuatu bidang. Di dalam abad pertengahan, saudara, banyak tokoh-tokoh gereja diberi nama master. Salah satu yang terkenal adalah Meister atau Master Eckhart. Karena dia menguasai bidang itu dalam konteks latar belakang itu. Tapi sebetulnya siapa the master of ceremony yang sesungguhnya? Yang tahu mengenai anggur itu. Yang bisa menjadikan, menyiapkan anggur itu. Dia Yesus. Maka kalau kita bandingkan tulisan Yohanes yang lain di dalam kitab Wahyu. Di situ dikatakan pada suatu saat kita akan bersama dalam pesta perjamuan anak domba. Siapa hostnya? Anak domba Allah yang adalah hostnya. Mengundang kita hadir bersama-sama dengan dia. Dan satu hal yang menarik saudara, di tengah sekali lagi pesta pernikahan yang lumrah, yang umum, di situ ada berita Injil yang dinyatakan. Di situ ada Injil yang dinyatakan. Itu sebabnya tidak salah kalau dikatakan Yesus hadir dalam pernikahan, tapi bukan tentu bukan sekedar jadi tamu, kemudian kasih angpau. That's it. Tidak seperti itu. Di mana Yesus hadir, di situ Injil dinyatakan. Karena itulah yang digenapi Yesus dalam hidup kita. Yang menjadi pergumulan pertanyaan kita sebagai gereja. Dalam hidup kita, kita seringkali hidup dalam dualisme, saudara, terpecah. Kita hidup dalam urusan-urusan kehidupan kita, urusan-urusan kehidupan kita. Maka salah satu cirinya adalah sekedar kita asking, sekedar kita minta kepada Tuhan. Ada kesulitan minta pertolongan, kita tidak peduli yang lain. Tapi dalam peristiwa pernikahan di Kana, Epifani, biarlah kita pada waktu kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Sampaikan pertama-tama the matter of fact dalam hidup kita. Bawa itu kepada Tuhan. Tahu tidak apa sebenarnya kesulitan kita. Apa sebenarnya pergumulan kita. Dan yang kedua, baru kita minta Tuhan hadir di dalam kuasa Injil yang membebaskan. Sehingga kita tidak sekedar mengalami sesuatu kesulitan, dilepaskan, lupa lagi. Menghadapi kesulitan, ditolong, lupa lagi. Tidak menghasilkan kita growing di dalam kekuatan Injil Yesus Kristus. Itulah Epifani. Epifani artinya Tuhan bukan sekedar hadir menolong menyertai kita. Di mana Tuhan hadir, Injil digenapi di situ. Di mana Injil dinyatakan. Injil Yesus Kristus yang berpusat kepada Yesus yang mati dan bangkit untuk kita. Yang berpusat kepada kebangkitannya atas orang mati. Dan hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah Epifani. Itulah Epifani. Itu sebabnya susunan dikasih dalam Tuhan. Maka dikatakan kemudian pujian yang disampaikan oleh orang-orang itu. Mempelai laki-laki itu. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah itu orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Maka ditutup dengan kalimat, hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Menyatakan kemuliaannya. Kalimat ini besar, saudara, menyatakan kemuliaannya. Kenapa? Kalau saudara bandingkan dengan perjanjian lama, dalam kitab Keluaran, di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat kemuliaanku, kata Allah, yang tetap hidup. Maka dalam perjanjian baru kita bisa melihat kemuliaan Yesus. Di dalam apa kita melihat kemuliaan Yesus? Di dalam Injil. Dan di dalam kuasa Injil yang membawa dan memperbaharui hidup kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Yesus? Firman yang menjadi daging. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Injil Tuhan Yesus. Maka Paulus menyimpulkan dalam Filipi pasal 2 dikatakan, kita dipanggil untuk hidup semakin sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Di dalam Injil yang memperbaharui hidup kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memimpin kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melihat, menyatakan kemuliaannya. Dan di dalam doa Yesus dalam Yohanes 17 dikatakan, aku telah menyatakan kemuliaanmu di dalam dunia ini. Di dalam hal apa? Di dalam penggenapan yang Yesus lakukan. Dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga, sampai dia datang kembali yang kedua kali. Itulah Epifani. Epifani artinya kita hidup di dalam Kristus. Tersembunyi di dalam dia. Di dalam setiap langkah hidup kita. Sebabnya sebelum saudara dan saya meminta segala sesuatu dalam doa, nyatakanlah the matter of fact. Bawa kepada Tuhan. Dan berkata, siap lakukanlah apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan lihatlah apa yang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Itulah Epifani. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami membawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami membuka segala sesuatu di dalam hidup kami, di hadapan kasih karunia-Mu. Kami yang penuh dengan kelemahan, kami yang seringkali mengambil jalan kami sendiri, kami yang hanya meminta namun tidak mengerti dan mengenal Engkau, kami yang berseru kepada-Mu tapi kami tidak peduli perkataan-Mu. Tuhan, inilah kami. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, perbaharui sekali lagi hidup kami. Kami bersyukur Engkau berkenan hadir di dalam hidup kami. Di dalam ketika kami lahir, di dalam rahim ibu. Ketika kami dilahirkan. Ketika kami mulai beranjak belajar di sekolah. Ketika kami boleh semakin besar dan dewasa. Ketika kami menikah dan ketika kami hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam karier kami. Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Namun ya Tuhan, ampuni kami. Kami tidak memperhatikan kuasa Injil-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Di dalam setiap persoalan hidup kami. Di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami tidak pedulikan Injil-Mu yang memperbaharui kami. Itu sebabnya ketika kami diminta belajar mengampuni, kami tidak bersedia. Ketika kami diminta untuk berhenti dari dosa dan berharap di dalam kuasa darah Tuhan membersihkan kami. Kami tidak sungguh-sungguh. Tuhan ampuni kami. Sekali lagi Tuhan perbaharui hidup kami. Sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam kelimpahan-Mu. Apa yang Kau kerjakan lebih besar daripada sekedar kami kekurangan dan dipenuhi. Karena Engkau mengerjakan hidup kami sehingga menjadi hidup yang memiliki mata air kehidupan. Yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan tolong kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Biarlah kehadiran kami adalah kehadiran yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.